Gambar 29. Kasihilah musuh. Allah mengatur urak Kristen supaya mengasihi semua urak termasuk musuhna. Pada gambar soram kibo tetinyo dua urak yang ontena bermusuhan, tetapi bohi uroh baik lagi. Dalam gambar soram kanan dapat kita tinyo securak menuluk urak yang bahasa lain suku lain yang memusuhi sukuna. Urak Kristen harus melago barak baik kepada semua urak, kepada urak yang berbuat jahe kepada na.